Рэлігійныя супольнасці не могуць больш маўчаць у сувязі з праблемай сексуальнага гвалту над жанчынамі ў Афрыцы, заяўляюць актывісты шэрагу англіканскіх арганізацый, якія працуюць у Конга і Руандзе. Як перадае газета «Гвардыян», на іх думку, пазіцыя неўмяшання ў пытанні аб сексуальным насіллі, у тым ліку над дзецьмі, падрывае давер да рэлігійных інстытуцый. У ходзе канферэнцыі, якая прайшла недаўна ў лондонскай рэзідэнцыі архіепіскапа Кентерберыйскага, быў прадстаўлены даклад пад назвай «Больш маўчаць нельга». У ім у прыватнасці гаворыцца, што ў большасці выпадкаў сексуальнага гвалту, калі ад ахвяраў паступалі просьбы аб дапамозе, прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў ніяк не рэагавалі. У дакладзе гаворыцца, што з 1994 года ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга каля 200 тысяч жанчын і дзяўчынак падвергліся гвалту сексуальнага характару, з іх 8 тысяч у мінулым годзе. У суседніх Конга і Руандзе толькі на працягу 1994 года было згвалтавана па розных падліках ад 250 да 500 тысяч жанчын. Разам з тым у дакладзе распавядаецца і пра некаторую колькасць выпадкаў, калі тым ці іншым супольнасцям і хрысціянскім арганізацыям усё ж атрымоўвалася аказаць дапамогу ахвярам гвалту. Напрыклад, англіканская царква Конга заснавала арганізацыю, якая прапануе жанчынам магчымасць зрабіць дыягностыку на наяўнасць ВІЧ-інфекцыі на працягу 72 гадзін пасля нападу, правесці юрыдычную кансультацыю, атрымаць псіхалагічную дапамогу. Дабрачынныя арганізацыі, прысутныя на канферэнцыі, агучылі заклік да ўсёй англіканскай супольнасці прыняць на сябе выклік, якім з'яўляецца сексуальны гвалт, і адказаць на яго спачуваннем і дзейсным клопатам.